Milé děti, milé sestry, milí bratři, musím říct, že jsem se na návštěvu vašeho sboru těšil a taky musím říct, že jsem patřičně nervózní. Pravdou je, že tady u vás jsem nikdy kázání neměl a dokonce si uvědomuju, že když jsem byl u vás ve sboru naposledy, tak to je nějakých více než 20 let a teď hledám očima Markétu. Ano, a Markéto, já si pamatuju, když jsem tady byl naposled, že jsme spolu tady moderovali nějakou akci mládeže. Ano, a už si to jako úplně nepamatujeme a je to docela takové vtipné, takový jako generační posun, že vlastně tenkrát nám bylo zhruba tolik roků, kolik je tvým a mým dětem dneska. No a to jenom tak jako na úvod jsem měl potřebu, jakože jsem se těšil tady k vám. Musím teda říct, že než začnu hovořit, tak jako takových pár slov úvodem, takové jako organizační. Já jsem se připravil i na děti, teda musím říct. Jenom nevím, jestli jsem neudělal chybu, protože jsem si připravil jsem se na děti, které umí číst a psát. A děcka, tady bylo strašně moc a najednou zmizeli teda, tak nevím, koho mám oslovit. Tak, ano, jsi tady, výborně. Tak potřeboval bych jenom teďka takovou spolupráci. Jestli byste zvedli ruce, kdo z vás umí číst a psát? Ať mi to je nějak, ano, i větší děti zvedají ruce, jasně, i dospělí. Výborně, tak, vysvětlím, proč se na to ptám. Skvěle, vidím vás. Já jsem si připravil takovou soutěž, takový kvíz, která bude součástí kázání. Nevím, jak máte rádi kvízy a soutěže. Co? Ne. Dobře, takže ještě jinak. Jak máte rádi kvízy a soutěže, po nichž následuje odměna? Dobře, uvidíme, jo? Takže, vezmu to postupně. Zaprvé bych potřeboval dva spolupracovníky, kteří rozdají dětem... Tři spolupracovníky, kteří rozdají dětem, které umí číst a psát, tento list papíru. Budete potřebovat tenhle papír a budete potřebovat něco na psaní. Tak a jenom dopovím, že na tom listu papíru jsou kvízové otázky, které nějakým způsobem souvisí s kázáním, které budu mít. Takže vaším úkolem je odpovědět na ty otázky. Ten, komu se to podaří, tak mám připravený pro něho hroznový cukr s hořčíkem. Mimochodem, když tady ten Project Possible byl, tak myslím si, že ten... Ninga Sherpa, nebo jak se jmenoval, tak měl přesně sebou tento hroznový cukr. A to si potřebuje vzít, ano. Tak měl přesně, podle mě, tento hroznový cukr s hořčíkem. Jo, jinými slovy, budete mít vlastně stejné věci, které on si bral na ty 8000. Tak myslím, že doufám, že to je dostatečná motivace. My jsme četli text z 1. Petrovy 1. kapitoly. A já teda musím říct rovnou takovou paradoxní věc. My jsme četli text, na který nebudu kázat. Ale ten text tak nějak popisuje téma toho, o čem bych chtěl hovořit. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ať ho nyní nevidíte, přece v něho věříte, jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. Já totiž bych chtěl dneska hovořit o jednom textu z Markova evangelia. A mám, než o tom začnu hovořit a než si ten text přečteme, tak mám jakousi potřebu pár slov k Markovu evangeliu říct, protože ono to bude souviset s nějakou pointou toho příběhu a toho kázání. Před rokem jsme s manželkou byli v Izraeli. Tím bych to uvedl, proč o tom budu hovořit. Před rokem jsme s manželkou byli v Izraeli. A mimo jiné, bylo to vlastně taková cesta, kterou organizoval klub Pathfinder, byl to speciál pro vedoucí klubu Pathfinder a když to byla akce Pathfinder, tak jsme to samozřejmě museli pojmout poměrně outdoorově. To znamená, nespali jsme tam v žádných hotelech, ale spali jsme pěkně ve stanech, prostě byla to outdoorová akce. A jedno místo, jeden kemp, kde jsme spali, tak bylo blízko hory Karmel. A mimochodem v Izraeli, pokud jste nadšenými outdoorovými specialisty, tak nebo cestovateli, nemusíte být specialisty, pokud jste nadšenými outdoorovými cestovateli, tak i v tomhle smyslu musím říct, že Izrael je země zaslíbená, protože tam existuje spousta míst, spousta kempů, kde můžete prostě si rozložit karimatku, postavit stán, pokud chcete, a tam přespíte, je to naprosto legální, takže my jsme spali i na takových místech. No a Izraelci a Arabové žijící v Izraeli jsou lidé, kteří velmi rádi si dělají výlety, pikniky na takováto místa, takže my jsme zastavili na jednom místě, kde jsme měli v plánu přenocovat, bylo tam spousta mladých lidí, spousta Izraelců, spousta dětí. A když už se blížil večer, tak jsme slyšeli, že se začínalo ozývat takové vití. A my jsme si říkali, aha, to ty děcka nás chcou vystrašit, tak tady na nás vyjou, aby jsme se polekali, aby jsme se báli. Pak už se setmělo, vití pokračovalo, my jsme si vlezli do stanu, už byla úplná tma, úplná noc a vití stále pokračovalo a navíc se blížilo. A my jsme si najednou uvědomili, že to nebyl nějaký vtípek těch dětí, které nás chtěli vystrašit, ale že v tom lese, v tom kempu žijí šakaly a ti ví. No a když jako tak spíte ve stanu a slyšíte, jak vám 5 metrů od stanu jako ťapkají tlapky a jak vám ví ti šakaly, no tak to je velmi zajímavá zkušenost. Moje manželka tady teďka jako přikivuje, protože ona mě říkala, já jsem celou noc nemohla spát, to byl úplně hrozný zážitek a já teda musím říct, že pro mě to bylo přesně naopak. Já jsem z toho byl naprosto nadšený. A to jako není ale tím, že bych byl takový hrdina, ale teď už mířím jako k pointě toho, proč budu hovořit o a z Markova evangelia. Já jsem si totiž připadal jako v Markově evangeliu. Já jsem si totiž okamžitě vzpomněl na ten text, kdy Ježíš byl na poušti, kdy tam byl pokoušen a jediný Marek napíše takový jako špek, promiňte mi ten výraz. On prostě napíše něco, co jiní evangelisté nenapíšou. Jediný Marek napíše a byli tam s ním dravá zvířata. A já jsem si říkal, wow, to je úplně teda, teďka prožíváme to, co Ježíš, když byl na poušti, tak s náma teďka tady je taky ta dravá zvěř. A já nevím, jestli jste si někdy položili otázku, proč zrovna ten Marek, on totiž takových těch, promiňte mi to ještě jednou, takových těch špeků, má ve svém evangeliu několik. Proč on tam jako píše třeba takovou zvláštní věc? Proč Marek zmiňuje, že Ježíš, když byl na poušti, tak byl mezi dravou zvěří? A proč to zmiňuje jako jediný? A ono vlastně člověk dostane odpovědi na ty otázky, když si položí, nebo dostane odpovědi na to, když si položí otázku, a kdo vlastně byli Markovi čtenáři? Pro koho ten Marek psal svou knihu? Takže zkusím vás zapojit. Kdo byli adresáti Markova evangelia? Komu on psal? Pohané, ano, a když budeme přesnější, geograficky, Římané, přesně tak. Marek píše římským, a asi už můžeme říct římským křesťanům, kteří jsou původem pohané, a Markovo evangelium bylo napsáno patrně někdy mezi rokem 64 a počátkem židovské války proti Římu. Takže čtenáři jsou římští křesťané, kteří čelí velmi závažným životním okolnostem. A sepsání Markova evangelia velmi pravděpodobně nějakým způsobem souviselo s velkým požárem Říma, který pravděpodobně nechal zapálit Nero. Kdo z vás četl nebo viděl Quo Vadis? Jo, takže ten román vlastně rámuje přesně tady tuhle událost, že jo, jak ten římský šlechtic se zamiluje do té křesťanky a to pozadí je tam velmi pěkně popsáno. Takže proč je podle Marka tak důležité, aby římští křesťané věděli, že Ježíš, když čelil pokušení na poušti, tak s ním byla divoká zvířata? Římský historik Tacitus zaznamenal, že po velkém požáru Říma byli křesťané, a teď citace, pro posměch pokrytí kůžemi divokých zvířat a rozerváni k smrti od psů. Jiní byli přibiti na kříže a když se setmělo, páleni k nočnímu osvětlení. Kdybyste byli evangelistou Markem a viděli třeba mučednickou smrt Petra, jakými slovy byste utěšili a posilnili lid, který se obával obnovení útlaku a krutého pronásledování? Co byste udělali? Co byste napsali? A jak byste to napsali? No a Marek na tuto otázku odpovídá zcela novým literárním druhem, který známe jako evangelium. A Marek lidem, kteří umírají v arénách, roztrhání lvy, napíše: a Ježíš vám rozumí. On ví, co to je čelit pokušení a být ohrožován lvy. A Ježíš zvítězil a vy zvítězíte v jeho síle také. A tak, když vnímám tady tyhle okolnosti, tak si říkám, wow, jak živé Boží slovo. A to je vlastně důvod, proč bych chtěl společně s vámi dneska otevřít Markovo evangelium. Proto živé slovo. A moc bych si přál, aby k nám promluvilo podobně silně. Tak, teď už ten samotný příběh, který bych společně s vámi chtěl číst, je zapsán v Markově evangeliu v 10. kapitole ve verších 46 až 52. Marek 10, verše 46 až 52. Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaův, Bartimaos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Na začátek je třeba poznamenat, že příběh se objevuje ve všech synoptických evangeliích. U Matouše je popsán jako uzdravení dvou slepých, u Marka jako jednoho. Lukáš zaznamenává, že se příběh odehrál při Ježíšově příchodu do Jericha, ale Matouš a Marek se naopak shodují na tom, že při odchodu z města. Z toho vyplývá jeden důležitý princip. Autoři, inspirovaní duchem, se ani tak nezajímali až tak o okrajové detaily příběhu, jako spíše o hlavní postavu, hlavní podstatu a hlavní účel. A jestliže položí důraz už na nějaký detail, tak jako v příběhu popsaném právě Markem, pak to má zvláštní význam. No a právě u Marka, na rozdíl od ostatních synoptiků, je právě ten jeden z těch špičků, které Marek občas používá, jeden detail, který výrazně vyvstává. Marek chce totiž ukázat na něco, co bylo zcela zásadní pro povzbuzení svých čtenářů. Marek totiž jako jediný uvede jméno. Z textu se dozvídáme, že o ním slepým mužem byl Bartimeos a že to byl syn Timaův. A teďka ti, co vyplňují kvíz, zpozorní. To jeho jméno se skládá ze dvou částí. Z předpony bar a slovního základu Timaos. Bar znamená v aramejštině syn. Mimochodem, jak by to bylo hebrejsky? Tak, taky bar? Tak kdo z vás byl někdy v Izraeli? Dobře, když přilétáte do Tel Avivu, tak přistáváte na letišti, které nese jméno prvního izraelského prezidenta David Ben Gurion. Jo, takže hebrejsky je to Ben a mimochodem teda, když už jsme u těch jazyků, ukážeme, jak jsme chytří, že jo, jak by to bylo arabsky. A to víte všichni. Donedávna nejznámější a nejhledanější terorista světa byl Usáma bin Ládin. Výborně, tak už známe jedno slovo ve třech jazycích. Tak, Bar Timaos, syn Timaův. No a když teda tohle už víme a dosadíme si překlad jeho jména do textu, tak zjistíme, že ten text zní tak jako zvláštně, že tady trošku jako něco nehraje. Když to tam dosadíme, tak to vlastně tam čteme toto. Seděl u cesty syn Timaův, slepý žebrák. To je trošku zvláštní, ne? Hned dvakrát v jedné větě nám Bible řekne, že Ježíš u Jericha uzdravil Timaova syna, ale jak se ten syn jmenoval, to se vlastně nakonec nedozvíme. Ale je zde zdůrazněno právě to, že jej všichni znají jako Timaova syna. Já myslím, že vám asi nemusím vysvětlovat, jak v biblickém chápání jméno je velmi důležité. To není jako dneska. Já mám dva syny. Jeden z nich tady přijel se mnou mě dneska podpořit. Mám dva syny, Viktora a Filipa. A úplně na rovinu musím říct, že ta jména jsme jim dali proto, že se nám prostě líbila. Prostě jsme si vzali kalendář a začali jsme vypisovat jména, která se nám líbí, která nám dobře znějí. No a nám se líbil vlastně teda ten Viktor a ten Filip. A rozhodně jsme teda neočekávali, že ten starší bude vždycky ve všem vítězit a ten mladší bude milovníkem koní, což je význam slova Filip. Mimochodem, víte, jaká v České republice jsou nejoblíbenější jména? Jaké je nejoblíbenější dívčí a chlapecké jméno? Jan? Jakub? Ještě tak nějaké dívčí ještě zkusíme? Eliška? Teda já si musím hluboce sklonit, protože já to vím, protože jsem se na to připravoval. Ale skutečně Eliška a Jakub jsou dvě nejoblíbenější jména v České republice. Tak, co znamená Eliška? Bůh je má přísaha. Co znamená Jakub? Ano, ten, který drží za patu, pata, přesně tak. Já teda velmi pochybuju, že by rodiče všech Elišek v České republice byli tak zbožnými lidmi, že by to jméno té dcery učinili svým vyznáním. Prostě se jim to líbilo a tak jim dali tato jména. Ale pro biblické chápání tam je to úplně něco jiného. Tam jméno, konkrétní jméno, je nesmírně důležité. A my se tady dozvídáme, že slepec v Jerichu byl naprosto neznámý. Nikdo nevěděl, jak se jmenuje. On byl tak nedůležitý, že jej všichni znali jenom jako Timaova syna. A proč tady tohle Marek jako jediný z evangelistů tak zdůrazní? Pro pochopení je mimo jiné dobré si všimnout, kde se tento příběh nachází v kontextu celého evangelijního vyprávění. Příběh o uzdravení Bartimea je úplně poslední událostí, která se odehraje před Ježíšovou cestou do Jeruzaléma, kde je o pár dní později ukřižován. Zkusím to malinko detailněji popsat, tu myšlenku. Tak, Ježíš chodil po této zemi 33 let. 3,5 roku kázal o království Božím. Sloužil lidem. Představoval to úplně nejdůležitější poselství, které kdy tady na zemi bylo představeno. A přitom Markovo evangelium je v popisu toho všeho velmi strohé. Celá třetina evangelia je věnována poslednímu týdnu Ježíšova života. Celá třetina Markova vyprávění se zabývá časovou osou od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma až po jeho ukřižování. Nebo když to řeknu úplně stručně, kapitoly 11 a 16 jsou o smrti. V tom, co se odehrálo předtím, tak je Marek nesmírně stručný. O Ježíšově zázračném narození nenapíše ani čárku. Často hovoří o tom, že Ježíš učil, ale neřekne, co učil. Představte si, že bych takhle fungoval já. Že bych vám chtěl třeba představit svoji manželku, tak už víte, že tady mám syna Filipa. Tak, moje manželka se jmenuje Adriana. Kolik jí je let, to vám neřeknu, to se už jen moc nehodí, že jo? Neřeknu vám, kde se narodila, neřeknu vám, kdo jsou její rodiče. Nemusí vás ani podle mě zajímat, jestli má sourozence a kolik jich má. O tom, co vystudovala, kde pracovala, tak tomu se taky nebudeme vůbec věnovat. Ale chtěl bych vám říct něco nesmírně důležitého. Minulý týden byla na služební cestě. 3 dny byla mimo domov. Bydala kousek od Brna a v tom hotelovém rezortu byla horolezecká stěna. No, tak, asi kdybych takto představoval svou rodinu, svou ženu, tak byste uznali, že vlastně ani neumím logicky poskládat jednoduchý příběh, jednoduché vyprávění. Ale u Marka, Marek, když to takto udělá, tak to má velmi zvláštní a velmi důležitý význam. Prostě Marek, který je tak stručný, tak mnohem detailněji než ostatní popíše úplně poslední příběh, který se odehraje na poslední cestě do Jeruzaléma. Zase, abych ještě malinko podrobněji to popsal, tak zdánlivě odbočím. Víte, včera jsem si četl, tak jako asi mnozí z nás téměř denně čteme, článek o vývoji války na Ukrajině. A dočetl jsem se tam, že pan Putin má takovou představu, že válka bude trvat roky, že mu vůbec nevadí, jestli tam zahyne 100 tisíc nebo 200 tisíc nebo 300 tisíc ruských vojáků. To vlastně pro něho není vůbec důležité. Obyčejný člověk pro lidi, jako je on, vůbec nic neznamená. Nemá vůbec žádnou cenu. Ale to, co čteme v tom příběhu, který jsme četli, je pravý opak. A podstata toho příběhu je v tom, že pro Ježíše je to zcela opačné. Ježíši zbývá posledních 29 kilometrů života na této zemi a on udělá něco naprosto nečekaného. On je totiž ochoten se zastavit a strávit svůj čas s člověkem, který vůbec nikoho nezajímá. S člověkem, který je tak bezvýznamný, že nikdo nezná ani jeho jméno. No a lidé si prostě jenom tak nějak matně pamatují, že je to něčí syn. Jo, táta, ten za něco stál, ale o tomhle toho moc nevíme a ani nás nezajímá. Když se řekne olympiáda v Nagánu, co se vám vybaví? Hokej, Přesně tak. Já si myslím, že když se řekne Nagano, vybaví se nám úspěch našich hokejistů. Já bych vám chtěl povyprávět o jednom příběhu z Nagana, ale bude to příběh, který možná není až tak známý. Jsem milovníkem zimních lyžařských sportů. A chtěl bych vám říct o slavném norském lyžaři Bjørnu Dæhlím. Bjørn Dæhlí, lyžařská superstar, totiž na olympiádě v Nagánu zkompletovala, vlastně můžeme říct, zlatý hattrick. Když vedle stříbra na stíhací závod zvítězil na 10 km klasicky, 50 km volně a ve štafetě. A dodnes se můžete podívat třeba na YouTube na záznam toho dojezdu toho závodu na těch 10 kilometrů. A když se na to podíváte, tak vidíte naprosto fantastickou atmosféru, kterou norští fanoušci vytvořili tady této už tenkrát lyžařské legendě. Okolo cílové roviny na stadionu vlají doslova stovky norských vlajek. Fanoušci jsou nadšení, skandují, pozbuzují toho svého národního hrdinu. A tam prostě vidíte, že ti Norové ten závod prožívají asi podobně, jako my jsme prožívali ten úspěch našich hokejistů. Prostě se úplně nadšení, úplně tam šílí. A to na tom záznamu vidíte. Tam na tom závodě platilo vlastně takové pravidlo, jak to říct, dejme tomu takhle. Prostě poté, co ten závod byl dojet, tak po několika málo desítkách minut byl zorganizován medailový ceremoniál. Prostě šlo o to, že se to samozřejmě vysílalo do celého světa, na té olympiádě probíhaly spousty jiných soutěží, takže aby se zvládly ty návaznosti těch přenosových časů, tak se to dojelo a poměrně rychle byli ti vítězové dekorováni. No a tak vy tam vidíte, že především norští fanoušci hrdě čekají, až jejich hvězdě bude na krk pověšena zlatá medaile. Televizní kamery zabírají ten stupínek vítězů, to místo ceremonie, a stojí tam ty hostesky, tak jak to bývá, mají táci, že jo, medaile jsou tam položené, už to má začít. A v té chvíli se stalo něco, co nikdo nečekal a co naprosto narušilo průběh slavnostní chvíle. V tom závodě na 10 kilometrů startoval mezi 92 závodníky jeden, který působil poměrně exoticky. Trochu něco ve stylu filmu Kokosy na sněhu. Keňský závodník Philip Boyd. A v době, kdy byl připraven ceremoniál a už se to muselo uskutečnit, aby ty návaznosti se stihly. Vlastně všichni už dojeli, všichni už byli v cíli, kromě jednoho. Kromě toho 92. černého závodníka, Keňana Philipa Boyta. No a v té chvíli místo aby vykročil na stupeň vítězů, tak se otočil a odešel přesně opačným směrem. A teďka ti organizátoři byli z toho naprosto zmatení, v davu to začne nervózně hučet, nikdo nechápe, protože Bjørn Dæhlí odchází. Televizní kamery se za ním otáčí a v záběrech je vidět, jak Dæhlí se svými běžkami v rukou jde místo ke stupni vítězů k dojezdové dráze, k dojezdové rovině. Vstříc tomu poslednímu závodníkovi. A vy, když to vidíte, jak on dojíždí, no to vlastně nevíte, jestli se máte smát, nebo jestli máte brečet. Ty jeho lyžařské dovednosti jsou katastrofální. Opravdu vypadá to hrozně. Naprostý začátečník, který poprvé obul lyže. A poté, co velmi neuměle projede cílovou čárou, tak ho Bjørn Dæhlí zastaví, chytne ho za rameno, protože je vidět, že už ani nemá sílu zastavit, že by tam snad spadl, zhroutil se. Takže ho zastaví, chytne ho za rameno a plácne, ťukne si s ním pěstí o pěst. Prostě místo toho, aby v té chvíli přebíral medaily, tak jde a udělá si čas na naprostého ztracence, na naprostého outsidera, kterého nikdo nebral vážně. A to je přesně to, co udělal Ježíš pro Timaova syna. Ten, který je na naprostém konci společenského žebříčku. Člověk slepý a tudíž podle dobového myšlení zavržený Bohem pro hříšnost. Ten jehož jméno si druzí ani nenamáhají zapamatovat pro to, jak je obyčejný, nepotřebný a nedůležitý, tak stojí Ježíši za to, aby si na něj udělal čas a byl s ním. A co víc, Ježíš tímto bezvýznamným no-name, touto nulou, tak jak ho vnímali jeho současníci, naváže přátelský vztah. A tak já si kladu otázku, proč je pro Marka tak důležité upozornit své čtenáře na to, že se děje něco naprosto mimořádného pro méně než zcela obyčejného člověka. Už jsem se zmínil o tom, že sepsání Markova evangelia nějakým způsobem souviselo s pronásledováním, které rozpoutal Nero po požáru Říma. A už jsem jednou citoval Tacita, tak dovolte ještě jeden citát od něho. Aby potlačil tu zvěst, myšleno zvěst o tom, že Řím nechal zapálit Nero, aby potlačil tu zvěst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl a nazýval křesťané. Kristovi následovníci v Římě čelili nenávisti a byli vnímáni jako lidé, kteří jako kdyby se nějak jako vypařili, kdyby nějak zmizeli, tak by se vlastně vůbec nic nestalo, ba dokonce by se nám tady žilo lépe. Naprostý odpad společnosti, žijící údajně neřestným životem. A tak na jednu stranu jméno císaře, který byl psychopatem, bylo uctíváno a byly mu prokazovány božské pocty. Těm, kdo odevzdali život skutečnému Bohu, nemohli přijít na jméno. A těmto křesťanům Marek napíše: a ten, kdo pro společnost neměl žádnou hodnotu, ten, kdo neměl žádné vznešené jméno, tak ten našel v Ježíši svého zachránce. Co říkáte? Je dnes v 21. století v České republice, na Moravě nebo ve Slezsku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, na tomto principu něco, co je stále aktuální? Žijeme ve světě, který uctívá bohatství, krásu, inteligenci, slávu, úspěch. No jo, ale co když jste v tom všem jenom průměrní? Možná budete mít brzy problém s platbami za energie, přemýšlíte, jak zaplatit všechny složenky. Když ve sboru, jako na podzim, po prázdninách, probírají přednášky na téma, co jsme dělali s rodinou v létě, no a vám je třeba líto, že jste zůstali sami a nemáte s kým tyto radosti sdílet. Když vaše sousedka nebo spolupracovnice vám nadšeně vypráví o svých dětech nebo vnoučatech, jak jsou úspěšnými sportovci, jak dostali stipendium ideálně na nějaké zahraniční univerzitě a vy si kladete otázku, kde jsem udělal ve výchově chybu? A nebo když, a teď si můžete dosadit cokoliv chcete, tak v té chvíli přichází Ježíš a právě tak, jako pronásledovaným římským křesťanům i nám dnes říká: a já jsem přišel na svět právě kvůli takovým, jako jsi ty. Přišel jsem na svět kvůli těm, kteří možná nebyli nejznámější, nejslavnější, nejúspěšnější, o které se nikdo nezajímal. Já jsem přišel kvůli tobě. A jsi pro mě tak důležitý, že i dnes, kdy vykonávám svou službu v nebeské svatyni, mi stojí za to, abych s tebou strávil čas. A tak se tu vedle příběhu o záchraně slepého Bartimea před námi otevírá první a základní otázka spirituality. Bůh chce být s člověkem. Bůh chce být se mnou. A to je bezesporu důležitá, možná ta nejdůležitější zpráva Bible. Ale je tady ještě druhá otázka spirituality. Mimochodem, všimli jste si v tom příběhu, že Ježíš Bartimea neuzdravil okamžitě? Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Proč se Ježíš ptá na tak očividnou věc? Co chceš, abych pro tebe učinil? Nedávno jsem byl v posilovně a jeden kluk vedle mě cvičil dřepy. Najednou upadl a začal se zmítat v záškubech křečí. Myslíte, že jsem za ním šel a zeptal jsem se ho, co chceš, mladý muži, abych pro tebe učinil? No tak jsem samozřejmě vytočil 155, že jo, a asistentka mě, nebo ta operátorka mě asistovala, co mám v tu chvíli dělat. Ale já musím říct, že Ježíš se neptá proto, že by nevěděl, protože já jsem nevěděl. Ježíš se neptá, protože by nevěděl, co má dělat. Neptal se, protože neví, co Bartimeus potřebuje. On se ptá proto, že touží potom, abychom k němu v čase nouze přišli a budovali s ním láskyplný a důvěrný vztah. Bartimeus mu říká, pane, ať vidím. Bartimeus v řeckém textu nepoužije oslovení rabi, tedy učiteli, tak jak běžně lidé v té době Ježíše oslovovali, ale rabuny. A to řečeno s klasikem je takový trošku překladatelský oříšek. Prostě Bartimeus použije to nejintimnější možné oslovení, jaké se dá použít. Mimochodem je to stejné oslovení, jako použije Marie, když přijde k hrobu, zjistí, že ten hrob je prázdný a jí se pak zjeví Ježíš. To oslovení bylo zosobněním Bartimeovi velmi intimní a důvěrné víry. Ježíš chce mít se svými následovníky intimní, blízký, důvěrný vztah. Bůh celého vesmíru chce mít blízký vztah s tebou a se mnou. Ježíš nejenom, že Bartimeovi navrátil zrak, ale také mu požehnal. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Řecké slovo sozo, které je tady použito, je možné přeložit jako uzdravit a nebo také jako zachránit. No a jak na tento zachraňující čin reaguje Bartimeus? Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. A tady je to druhé klíčové, ta druhá otázka spirituality. Takže pro zopakování, jakáže byla ta první důležitá otázka spirituality? Bůh chce být s člověkem, Bůh chce být se mnou. A ta druhá, také důležitá, je následující. Ale chci já být s Bohem? Kéž nás k odpovědi na tuto otázku vede Duch Svatý. Amen. A já jenom dodám, že děti s vyplněným kvízem pak můžou přijít za mnou